dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë shënohet sot 11 vjetori miratimit të kushtetutës. Për viktimat e dhunës seksuale kërkohet drejtësi nga Kombet e Bashkuara. Nga bota, Izraeli mban zgjedhjet e përgjithshme, gare ngushtë midis Netanyahut dhe rivalit të tij Benny Gantz. Për këto dhe e të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Izrael përmbahen në zgjedhjet e përgjithshme në të cilat kryeministri aktual Benjamin Netanyahu, udhëheqës i Partisë së Krahut të Djathtë Likud, kërkon mandatin e 5. Megjithatë, Netanyahu përballet me akuzat për korrupsion dhe një sfidë të fuqishme nga generali i pensionuar Benny Gantz. Gantz, udhëheqës i Aleancës së Qendrës e Katërta dhe e Bardha, po e sfidon Netanyahu në çështjet kyçe të sigurisë, ndërsa ka premtuar një politikë më të pastër. Rezultatet e para priten shumë shpejt pasi të mbyllen vend votimet në orën 10 të mbrëmjes sipas kohës lokale. Tre shërbyes ushtrisë amerikane dhe një kontraktor amerikan u vran nga shpërthimi bombës në anë të rrugës pranë bazës kryesore ajrore të NATO-s në Afganistan. Përgjegjësinë për sulmin e morën talibanët. Misioni mbështetës i NATO-s tha përmes një deklarate se katër amerikanë janë vrarë pranë bazës Bagram, rreth 50 kilometra në veri të Kabulit. Sipas deklaratës, tre ushtarë amerikanë janë plagosur po ashtu. Incidenti çon në 7 numrin e ushtarëve të vrarë amerikan këtë vit në Afganistan. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump shkarkoi drejtorin e shërbimit sekret, agjencisë që ofron mbrojtje për të dhe zyrtarë të tjerë të lartë të SBA-s. Shtëpia Bardh konfirmoi shkarkimin e Randolph Allis një ditë pasi Trump njoftoi se sekretarja për sigurinë kombëtare Christian Nielsen po e linte postin. Zëdhënësia e shtëpisë së Bardh Sarah Sanders tha se James Murray, agjenti i shërbimit sekret, do të marrë postin e drejtorit në këtë agjenci nga muaji maj. Alese ka udhëhequr shërbimin sekret për 2 vjet dhe ka shërbyer në trupat detare të SBA-s për 35 vjet, përpara se të tërhiqej nga ushtria në vitin 2011. Nënt aktivistë pro-demokracisë në Hong Kong u shpallën fajtor për trazira publike për shkak të rolit të tyre në një lëvizje të mosbindjes civile, e cila bënte thirrje për zgjedhje të lira në këtë qytet. Në mesin e tyre janë tre aktivistë të njohur që shihen si themelues të lëvizjes pro-demokracisë në Hong Kong. Ata mund të dënohen deri në 7 vjet burgim për pjesëmarrje në protestat e lëvizjes Umbrella në vitin 2014. Mijëra njerëz kanë protestuar atë botë duke kërkuar të drejtën e Hong Kongut për të zgjedhur vetë udhëheqësin e tij. Protestat kanë nisur si reagim ndaj një vendimi të Kinës i cili do t'i lejonte zgjedhjet e drejtë për drejta në vitin 2017, por vetëm nga një listë kandidatësh që do të miratohej nga Pekini. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë shënohet sot 11 vjetori miratimit të kushtetutës së vendit. Hartuesit e këtij dokumenti thonë se kushtetuta duhet të ndryshohet në disa aspekte, por që sipas tyre janë disa vlera të përhershme që nuk duhet të preken. Holësit nga Luljeta Krasniqe.
Pas 11 vjetëve të miratimit të kushtetutës së Kosovës, hartuesit e saj thonë se ky dokument ka përmbushur misionin primar, themelimin e shtetit të Kosovës, por si pas tyre duhet të fillohet të mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute. Tri vlera të përhershme që nuk guxojnë të ndryshojnë asnjë reform kushtetuese, si pas hartuesve të këtij akti më të lartë juridik, janë pavarësia, sovraniteti dhe integriteti territoriali i Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës ishte hartuar më 9 prill të vitit 2008, derisa kishte hyrë në fuqi më 15 qershor të po të njëjtit vit. Kushtetuta e Kosovës bazamentin e kanë në dokumentin e Atisarit, i njohur si plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës dhe mbi bazën e të cilit edhe ishte shpallur pavarësia e Kosovës më 17 shkurt të vitit 2008. Antari Komisionit për Hartimin e Kushtetutës, profesor Arsim Bajrami, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se kushtetuta mund të rishikohet në disa aspekte, por në përgjithsi, ky model i kushtetutës, si pas ti është treguar i suksesshëm, pasi që është një model i një shteti liberal demokratik, që bazohet tërsisht në sovranitetin e qytetarit.
Duhet fillohet mendohet për perspektivën e kësaj kushtetute, sepse në rase arrijet ndo një marveshje eventuale paqësore me disë Kosovës dhe Serbis, atër pjesë e kësaj marveshje pa dushim që duhet jetë edhe qeshja e vleshmërisë më teshme të paketës Atisarit dhe të diskriminimit pozitiv që zbaton kushtetuta. Që që në këtë rase unë mendoj se pasaj marveshje mund fyë të një rishikim substancial i kushtetutës, një amandamentim i kushtetutës, i cili do t'ju jep fund të privilegjeve që janë krijuar në kuadër të diskriminimit pozitiv. Se rezultati i pak satisfaktorë, sepse ajo marrëveshje duhet përmbaj edhe fatin e mëtejshëm të planit të Atisarit në Kosovë.
Si shtet me shoqëri shumë etnike, Kosova ka një kushtetutë e cila mund të ndryshohet vetëm me anë të votimit të dy fesht, që nënkupton vota e 2/3 të numrit të deputetëve të Kuvendit të Kosovës si tërësi dhe votat e 2/3 të deputetëve nga komunitetet pakic. Deputeti i pavarur Korapsi Diu, po ashtu antari Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht qëllimit të mirë të para 11 vjetëve që të hartohet një kushtetutë moderne, me kalimin e kohës janë vënë re çështjet që duhet të përmirësohen, por që sipas tij peng ndryshimit të kushtetutës mbetet votimi i dyfisht.
Kjo vota e dyfisht ose bllokimi që ka tendencë të bëhet nga ana e komuniteteve, përveçanërisht nga ana e komunitetit serb, është pikërisht ajo që në një mënyrë po e bllokon punën e kuvendit në disa çështje të caktuara, mirë po është tejet vështirë, po thuaj se pamundur që me këtë strukturë të përfaqësuesve të komunitetit serb, që unë gjithmonë mendoj janë përfaqësues të Serbisë jo të komunitetit serb në Kosovë, që të kemi ndonjë ndryshim eventual të kushtetutës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Një peticion i nënshkruar në vitin 2014 në Kosovë, në kërkim të drejtësisë ndërkombëtare për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit, vetëm muajin e kaluar ka arritur t'i dorëzohet Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ideatorët e peticionit thonë se presin që të krijohen mekanizma ndërkombëtar në mënyrë që kryesit e këtyre veprave të përballen me drejtësinë. Kronike Nadije Ahmetit.
Përdhunimet konsiderohen ndërkrimet më të tmerrshme që një njerëzimi dhe të cilat si në shumë vende të botës ku kishte apo ka lufta e konflikte ndodhen edhe në Kosovë gjatë konfliktit të viteve 1998-1999. Mimoza, emri i njohur për redaksin, është një nga 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ajo është dhunuar nga pjesëtarët e forcës